Сіздер Жас Алаштың аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Өткен бөлімде Исматулла Әбдіғапардың Қазақстанға жасаған екінші жорығы жайлы айтылған болатын. Бүгін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен Исматулла тариқаты арасындағы тартыстардың жалғасуы, Исматулла тақсырдың мүфтиятқа ықпалын күшейту жолында қандай қадамдарға барғаны жөнінде біле аласыздар. Тұрарбек Құсайынов, Исматулла тариқатының қоғамды шырмауы. Өзге діни идеологияға құрылған ұйымдардан ислами ағымдардың басты ерекшелігі, олар үнемі мемлекеттік билік тармақтарынан өздеріне жақтастар табуға ұмтылады. Бұл билікке жетудің стратегиялық жоспарының бір бөлігі ғана емес, мұны олар ағымдағы әрекетінің қорғаны, жамағат ауқымын кеңейту қажеттігін сезінгенде және кейде заң шеңберінен шығып кететін өрескел қадамдар жасаған кезде өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ресурс деп санайды. Бұл діни ағымдар мен тариқаттар арасындағы өзара идеологиялық күрестің негізгі себептерінің бірі. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ішіндегі тартыс пен оны үнемі сырттан соққылап жататын сынның астарындағы жасырын мүдде де болса. Себебі заң бойынша діни басқарма қатардағы қоғамдық көп ұйымның бірі болғанымен халық мүфтиятты өкіметтен өкілеттік алған ресми мәртебелі құрылым деп қарайды. Оның үстіне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қажылық, ораза сияқты діни рәсімдерді өтеудің нұсқаушысы ретінде ислами наным-сенімге монополия ұстап отыр. Ораза кестесін белгілейді, Қазақстанға берілген қажылық квотасын үлестіру құқығын өзіне алып алған пәтуа шығарады және тағы басқа. Бұл қоғамға ықпал ететін тетіктің бірі. Сондықтан болса керек, Исматулла тариқаты да Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына ықпал етуге, реті келіп жатса мүфтиятты өзінің толық қадағалауына алуға тырысты. Бірақ оған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына сыналап кіріп алып, ықпал жасап отырған сәләфилік идеологиялық ағымдар жол берген жоқ. Діни басқарма жүйесіне кіріге алмаған Исматулла тариқаты зиялы қауымда, сондай-ақ реті келіп жатса жоғары лауазымды шенеуніктерді өз жағына тартуға тырысты. Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін дәстүршілдік, ұлтшылдық, патриотизм секілді сезімге әсер етудің тетіктері пайдаланылды. Қазақстан телерадио корпорациясының ресурсына арқа сүйеген жаңа заманғы тариқатшылардың бұл ісі нәтижелі болды. Сезімге берілгіш ақын жазушылар мен журналистердің түгелге жуығы Исматулла тариқат ұсынған яссауи жолын ұмыт қалған қазақтың діні деп қабылдады. Деструктивтік ағымдар жөнінде жасалған зерттеулерге көз салсақ, Исматулла тариқаты түрлі деңгейдегі депутаттар мен әскери қызметшілердің арасында да жақтастар табу үшін жоспарлы насихат жүргізген. Әскери гарнизондарға барып, руханият тақырыбында дәріс оқу тариқаттың екінші тақсыры Нарымбай Разбек Қажылының тобына жүктелген. Мұның дәлелді фотосуреттері де бар. Ал лауазымды шенеуніктердің ішінде Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаты, кейін Қазақстанның Ирандағы елшісі қызметін атқарған Нұрбах Рүстемов қана Исматулла тариқатын ашық қолдайтынын, сол үшін бірге қымбат бағалы джип көлігін сыйлағаны ашық айтты. Журналистер жазған мақалада сол кезде лауазымды қызметкерлердің бірсыпырасы діни идеологиялардың ықпалына шатылғаны айтылады. Дегенмен, билік элитасының өз ішіндегі күресте экстремистік сипат анық байқалып келе жатқан Исматулла тариқаты мен белгілі лауазымды тұлғаның байланысы жөнінде әңгіме қомақты аргумент ретінде пайдаланылған анық. Сондықтан қауіп-қатердің қара бұлтын тым қоюлатып, осылайша мәселе көтеру беделді шенеуніктің жоғары лауазымды қызметтер шеттетілуімен қатар тариқат пірлері мен тақсырларының ұзақ мерзімге сотталып кетуінің басты себебі болды. Исматулла тариқаты ғана жамағат ауқымын кеңейтіп, мемлекеттік органдарға ықпал етуге ұмтылды десек, онда шындық жарты кеш айтылған болып шығады. Бұл әдіспен діни идеологиялық ағымдар жетекшілерінің бәрі шұғылданды. Мен мұны дін саласындағы өзімнің тәжірибеме сүйеніп айтып отырмын. Сәләфи уағызшылары Абдухалил Абдужаппаров пен Тойыржан Ибрагимовтың, сондай-ақ былайғы жұрт құраншылар деп атаған ұйымның лидері саналған Асылбек Мусиннің қасында жүргенде мемлекеттік шенеуніктерді дінге тартудың бірнеше оқиғасына қатысқаным бар. Кейбір оқиғалар «Мен қалай рухани жаңғырдым» атты өмірбаяндық кітабында жазылды. Сонда байқағаным, биліктегі беделді адамдарды өздерінің ықпалына түсіру үшін діни идеология уағызшылар арасында тартыс жүреді. Бірде Асылбек Мусин екеміз президенттің туысы Қайрат Сатыбалдының жұмыс орнына бардық. Ол Қазақстан темір жолы мемлекеттік компаниясында басшы болып қызмет істейтін. Ал құраншылардың лидері саналып жүрген Асылбек Мусин бір ауыз қазақша білмейді. Сондықтан ол қазақша әңгіме бола қалса жобалап аударып беруге көмектес деп мені қасына ертіп алатын. Асылбек Мусин мен Қайрат Сатыбалды арасындағы бір сағатқа жуық уақытқа созылған әңгіме дінге аса қатысы жоқ руханият мәселесі төңірегінде өрбіді. Екеуінің әңгімесі ортадан ауғанда кенеттен кеңсе есігі айқара ашылып, Бекболат Тілеухан ентігіп кіріп келіп, Асылбек екеумізге алара қарап алды да: «Қайреке, кімді тыңдап отырсыз? Бұлар хадисті де, сүннетті де мойындамайтын діннен безгендер, қуып жіберу керек мұндайлар, деді түтігіп. Қазақша білмейтін Асылбек не айтып жатыр дегендей сұраулы жүзбен маған қарады. Мен не признаюсь сунну деп дөңгелете бастаған аударма сөзімді аяқтап үлгермедім. Асылбек Бекболатқа зал кекесімен қарап. Почему не признаем сунну? Признаем. Сунну Ньютона признаем, сунну Гегеля признаем, сунну Сократа признаем деп әлем ғалымдарының атын шұбырта жөнелді. Бекболат Тілеуханда бір беткей қайсар адам, тіпті оны Асылбектің президент әкімшілігінің сол кездегі жетекшісі Аслан Мусиннің ұлы екенін де сескендірген жоқ. Сүннетті мойындап дәрет алып келмей, бұдан былай мұнда жоламаңдар деп бастырмалата жөнелді. Әрі қарай келелі әңгіме болмайтынын түсінген Асылбек пәс кетті. Басқа жол сөйлесерміз деп жылдам қоштасып, мені соңына ілестіріп кете барды. Мен бұл оқиғаны діни идеологиялардың мемлекеттік биліктен жақтастар тауып, сол үшін үнемі күрес жүргізіп жатқанын дәлелдеу үшін ғана емес, олардың арасындағы бәсекелестік кейде кикілжіңді жағдайға дейін жететінін, соның кесірінен мәселеге қатысы жоқ адамдардың зардап шегетінін айтқым келгендіктен келтіріп отырмын. Өзінің наным сенімін жаппай қазақ халқына тықпалаған діни идеологтардың өзара өшпенді әрекеті дінге күштеу жоқ деген зайырлылық принципі шеңберінен шығып кете береді. Қолайлы сәт туғанда билік ресурстарын пайдаланып қарсыласын тұқырта берудің соңы қоғамдағы тұрақтылықты шайқауға апарады. 2005 жылдың соңына қарай мүдделері түйіскен діни идеологиялық ұйымдар тұтасып қоғамға ықпалды екі үлкен топ пайда болды. Яссауи атымен құрылған Исматулла тарихаты ақын жазушылардың басым бөлігін өзіне тартты. Дәстүрлі қазақ баспасөзінің түгелге жуығына ықпал жүргізіп отырды. Қазақстан телерадио корпорациясы зікірші сопылардың толық қадағалауына өтті. Оларға қарсы күш Бұхара Нақшбан сопылық мектебінің молдалары, нұршы күреншілер, сәләфилік ағым өкілдерімен уақытша болса да мүдде біріктіріп, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы маңына топтасты. Екінші топтың ақпараттық идеологиялық базасы нашар болатын. Сәләфилік ағымның ықпалына біршама еліткен айтыс ақындары ғана зікіршілерді ауық-ауық соққылап отырды. Жабық құжыраларда ғана Исматулла тарихат тарапынан асыл дінімізге бидға қосылып, қастық жасалып жатқан айтылатын. Дегенмен, екі діни идеологиялық топтың алда болатын мемлекеттік масштабтағы кикілжіңіне журналистер Ораз Әлімбеков, Бақытжан Қосбармақов, Тоқтар Жақаш пен дінтанушы Мұртаза Бұлтай сияқты қоғамдық пікірді олай-бұлай манипуляциялай алатын мамандардың сондай-ақ КТК мен 31-ші телеарнаның араласып зікіршілерге қақырата соққы бергенін білеміз. Бірақ бұлардың бәрі Қазақстан мұсылмандар діни басқарма тобына адал әрі идеяға беріліп қызмет етті деп айта алмаймыз. Олар әрдайым тарыс піскеннің тауығы болу принципін ұстанды. Ал кеттікімен 31-ші телеарна осы кезеңде шетелдік көркем фильмдер прокатына қатысты монополия жасап алуға тырысып жатқан Қазақстан телерадио корпорациясымен кикілжіңге ұрынған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы телеарналар арасында осы коммерциялық мүдде қайшылығын сәтінде тиімді пайдалана біліп, өз пайдасына бұра алды. Діни басқарма тобының ақпараттық идеологиялық саладағы жақтастарымен салыстырғанда зікірші сопылық ағымын қолдаған зиялы қауым әлдеқайда принципшіл болды. Олар Исматулла тарихатына адал қызмет етті. Қазақстан телерадио корпорациясынан зікіршілерді қуып шыққанда да тарихаттың пірлері мен лауазымды тақсырлар ұзақ мерзімге сотталып кеткенде де қарсылығын білдірген бірнеше мәслихат өткізіп, мәлімдеме жасап қол жинап елбасыға ашық хат жазды. Тіпті олар Исматулла Әбдіғапардың қолына қару алып Ауғанстанда соғысқа қатысқан содыр екені, сол құрған тарихаттың түрмеге ұқсас шілхана медреселерінде айлап жылдап қамада отырып, зорлық көріп зар илеген жастардың жанайқайы да сескендірген жоқ. Исматулла тарихатына қарсы берілген жойқын соққын айтпас бұрын, сәләфизм ағымы мен зікірші сопылардың билікке ықпал етіп ауқымының кейбір ерекшелігіне қысқаша тоқтала кеткен жөн. Мысалы, елдегі сәләфизм ағымының ықпалына түсіп, намазға жығылып, қажылық жасап келгендердің басым бөлігі технарлар. Олардың қатарында өмірге объективті қарайтын экономиканың түрлі саласы бойынша білім алғандар мен әскери оқу орындарының түлектері де бар. Ал Исматулла тарихатын тікелей қолдады немесе зікіршілер идеясына лоялды айтылатын шенеуніктердің тізіміне қарап отырсақ, олардың басым бөлігі педагогика, филология, шығыстану, философия сияқты гуманитарлық білім алғандар. 2006 жылдың ортасында зікірші сопылардың құрылымдық жүйесіне елеулі нұқсан келтірген соққы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2005 жылдың сәуір айындағы мешіт молдаларымен кездесуінен басталған сияқты. Жалпылама рухани мәселе жөнінде пікір алмасып отырған жиында Алматы қаласы бас мешітінің имамы Құлмұхаммед Махамбет Қазақстан ұлттық арнасын зікірші сопылар жайлап алғанын, телеарна басшылығы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы имамдарын тіпті ораза мен құрбан айт кезінде де эфирге жолатпай алалап жүргенін айтып салды. Жағымсыз жаңалыққа таңырқап, аздап ашуын байқатқан Нұрсұлтан Назарбаев үстел басында отырған президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Дархан Кәлетаев пен президенттің сол кезде кеңесшісі әрі баспасөз хатшысы Мұхтар Құл-Мұхаммедке қаратып, Қазақстан телеарнасындағы өрескел қылықтың ақ қарасын анықтап, тиісті шара қолдану тапсырған. Президенттен тапсырма алған екі шенеунік те сол кезде бас изеп ишара білдірген, бірақ Қазақстан ұлттық арнасындағы жағдай өзгеріссіз баяғыша қалып қойды. Тіпті Қазақстан телерадио корпорациясында басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарып жүрген Исматулла тарихатының бас идеологы ғалым Боқаштың қызметі жоғарылап, Алматы қаласының сол кездегі әкімі Иманғали Тасмағанбетовтің орынбасары лауазымын алды. Бұл оқиға зікірші сопылардың қоғамға әбден жел тартып орнығып алғанын көрсетсе керек. Осы жағдайға қатысты саяси баға берген журналистер Исматулла тарихат саяси билікке жетудің сопылық ағымдар тактикасындағы шұхрат кезеңіне жетті деп табылға қақты. Бірақ билік мұны ескере қоймады. Исматулла тарихатына алғашқы жойқын соққы 2006 жылдың басында Қазақстан Республикасы мәдениет, ақпарат және спорт министрі болып тағайындалған Ермұхамет Ертісбаев есімімен байланысты. Ол Қазақстан телерадио корпорациясының салалық министр ретінде толық қадағалауға ұмтылды. Бұған ғалым Доскен көне қоймаған сияқты. Сондықтан министр Ертісбаев ғалым Доскенді қызметінен алып тастады. Бұл оқиға қоғамда дүрбелең туғызды. Телерадио корпорацияның 120-ға жуық қызметкері ғалым Доскеннің қызметтен алуына наразылық білдіріп, жұмыстан кететінін тікелей эфирден мәлімдеді. Депутаттар министрден дүрбелең туғызған осы әрекеті үшін түсініктеме беру талап етті. Тіпті бұл мәселе елдің қауіпсіздік кеңесінде де талқыланған, бірақ министр Ермұхамет Ертісбаев өзінің әрекетінің дұрыс екенін дәлелдеп шықты. Кейін белгілі болғанда Ермұхамбет Ертісбаевқа Қазақстан телерадио корпорациясының деструктивті діни ағым жайлап алғаны жөніндегі мәлімет ұсынып, оны аргументтеп берген атышулы екі журналист Ораз Әлімбеков пен Бақытжан Қосбармақов екен. Оларға зікіршілердің саяси билікке ұмтылып жатқанын сопылық тарихаттар идеологиясының астарлы құпия мазмұны арқылы дәйектеп, үнемі ақыл кеңес беріп отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сол кездегі үгіт насихат бөлімінің жетекшісі Әбдімүтәліп Дәуренбеков мүфтидің баспасөз хатшысы Оңғар Өмірбек, Алматы қаласы бас мешітінің имамы Құлмұхаммед Махамбет, Арбита ықшам ауданындағы мешіттің молдасы әрі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасындағы Нақшбанд сопылық мектебі өкілдерінің бейресми лидері Дайрабай Қажа, Нұршы сопылық идеологиясын жақтайтын дінтанушылар Қайрат Жолдыбай мен Мұхиддин Исаұлы деген болжам бар. Ертісбаевтың депутаттар мен қауіпсіздік кеңес алдында өз әрекетін ақтап алуға қажетті видеоматериалдар дайындауға жалданған журналистердің шығынын мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты Қазақ әуендері мемлекеттік мекемесінің сол кездегі басшысы көтерген. Ал мұның бәрін мәжіліс депутат Бекболат Тілеухан үйлестіріп отырды. Зікіршілерді Қазақстан телерадио корпорациясының қуып шығу операциясына құраншылар да қатысты деген жаңсақ пікір. Бұл кезде рационал монотеистік идеяны насихаттау үшін құрылған Ізгамал бірлестігі жұмысын әлі бастамаған, бірақ дін мәселесімен шұғылданып жүрген Асылбек Мусин Қазақстан телерадио корпорациясының төңірегіндегі тартысты жіті бақылай отырып, соған қатысты мәліметтерді жинастырумен айналысты. Мен мұны кейін білдім. Ал былайғы жұрт құраншы деп жүрген Мұртаза Бұлтай Ізгамалдың құрылымдық жүйесіне бағынбайтын. Ол ерекше әрқашан дербес еркін әрекет етті. Сондықтан оның сол кезеңдегі зікірші сопыларға қарсы әрекетін оның жеке көзқарасы мен позициясы деп қана түсінген жөн. Дегенмен бұл жағдай Қазақстандағы діни ағымдардың бәрі бірігіп Исматулла тарихатына қарсы шықты деген ой терістей алмайды. Егер жоғарыда айтылған мән-жайға сараптай отырып қарасақ, Исматулла тарихатына қарсы сәләфизм ағымының өкілдерімен қатар мүфтият құрамындағы сопылардың екі тармағы күш біріктірген. Ал құраншылардың бұл істі сырттай ғана бақылай отырып бейтарап қалуының себебі бар. Өйткені сәләфилер болсын, тәңіршілдер мен тарихатшылар болсын, Құдай мен Құранды ғана дін деп танитын құраншылармен уақытша болса да мүдде біріктіру мүмкін емес еді. Маңызды ақпараттық плацдарм саналған Қазақстан телерадио корпорациясынан Исматулла тарихатын қуып шығу антизікіршіл коалицияны одан әрі жұмылдыра түскен жоқ, қайта олардың арасында алауыздық өршіді. Қазақстан төңірегіндегі даудамай басылғанша телерадио корпорацияға бейтарап көзқарастағы журналист Нұртілеу Иманғалиұлының басшы болғанын білеміз. Көп уақыт өтпей-ақ оны Дәурен Әбдіхамитов ауыстырды. Осы тұстан бастап Қазақстан сәләфи көзқарастағы кадрлар жайлап алды деген әңгіме шықты. Мындай алып качпа сөздүн зикиршилер гана эмес, Исматулла тарыйкатына карсы акпараттык күрөш жүргүзгөн журналисттер тарапынан айтылуу, алардын о бастагы максатынын өздөрүнүн көрсөткөн акпарат колдоонун өтөүнө Казакстан телеарнасынан жакшы кызмет алуу жөнүндөгү арманынын орундалмай калганы себеп болсо керек. Сондуктан баспасөздө салафизмдин кауптүлүгү тууралуу макалалар көбөйө бастады. Ондай макалалардын бир сыпырасынан антизикиршил журналисттердин стили байкалады. Исматулла тарыйкатынын Казакстан телеарнасынан куулуу осу науканга бир жеңинен кол бир жагадан баш чыгарып катышкан диний идеологиялык агымдар үчүн түбөгөйлү жеңис эмес. Олардын алдында зикиршилердин курулумдук жүйөсү, Адилет министрлигинде расмий тиркелген Билим, Сеним, Өмүр коомдук уюмунун аясында жумуш жасап жаткан республиканын бардык аймагын камтыган шилхана медреселер тыптыйплы этип жоюу, тарыйкаттын пири менен таксырларын залалсыздандыруу максаты турду. Сонда гана Яссауи атын жамылган эрте заманда өткөн казактын данышпан ойшулдары менен каһарлы кандарынын сарекетин сопулук дүйнө тааным менен үйлөштүрүп, байлап, матап, шандып тастаган халыктык салт-дастүрдүн жанашыр кейпине кирип алып, зыялы каумдун зор колдоуна ээ болуп, насихатына журналисттердин калың каумун жегип койгон акт тарыйкатка какырата сокку берилетинин баары түшүнөтүн. Бирок бул максатты калай жүзөгө ашыруу керектигин сол кезде эч ким багамдай алган эмес. Аудио подкасттын келеси чыгарылымында Исматулла тарыйкатынын күйрөөү менен онун кайта жаңгыруу тууралуу билетин боласыздар.